Podpis pisma o namiri o soglasju med Javno agencijo Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Slovensko turistično organizacijo in portugalskim nacionalnim organom za turizem, Turismo de Portugal, o sodelovanju na področju turizma.
Assinatura da Carta de Intenção de Entendimento entre o órgão nacional português para turismo, Turismo de Portugal e a Agência Pública da República da Eslovénia para a Venda e Promoção do Turismo, a Organização Eslovena de Turismo, sobre a cooperação no domínio de turismo.
Prosimo podpisnika pisma o namiri, direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pak Olaj in predsednika Portugalskega nacionalnega organa za turizem, Turismo de Portugal, gospoda Carluša Abedea, da pristopita k svečanemu podpisu.
Pedimos aos signatários da Carta de Intenção, o presidente do órgão nacional português para turismo, Turismo de Portugal, Sr. Carlos Zabade, e a diretora da Agência Pública da República da Eslovénia, da Venda e Promoção do Turismo, Organização Eslovena de Turismo, Maja Pak Olaj, para procederem à assinatura.
Spoštovana predsednika, spoštovani člani obeh delegacij, spoštovani predstavniki medijev, pozdravljeni novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Portugalske republike v Sloveniji, kjer ga gosti predsednica Republike Slovenije. Najprej boste spregovorila oba predsednika, na to bo čas tudi za vprašanja medijev. Sprejeli bomo po 4 vprašanja in sicer 2 vprašanja portugalskih medijev in 2 vprašanja slovenskih medijev na predsednico oziroma predsednika. Najprej bo spregovorila gostiteljica, predsednica Republike Slovenije. Gospa predsednica, prosim, izvolite.
Hvala lepa, Nejc. Spoštovani predsednik Portugalske, dragi prijatelj Marcelo. Iskreno sem vesela, da ste sprejeli moje povabilo in prišli v Slovenijo. Čeprav ste tu bili pred kratkim, še pri mojem predhodniku, predsedniku Pahorju, ampak vendarle tokrat s precej močno gospodarsko delegacijo, na kateri bo seveda tudi fokus srečanja med Slovenijo in Portugalsko. Vaš obisk predsednik predstavlja prikaz dobrih odnosov med obema državama in seveda potrjuje vzajemno spoštovanje med nama osebno in med državama, ki ju oba zastopava. Torej tisti, ki se na najvišji ravni med obema državama ohranjajo. Dovolite mi, da se na začetku mojih razmišljanj seveda ponovno iskreno zahvalim gospodu predsedniku za najvišje državno odlikovanje, ki mi ga je podelil. Z velikim ponosom sem si ta del odlikovanja pripela tudi za tole novinarsko konferenco. Spoštovani predsednik, dragi Marcelo, iskrena hvala za čast, ki ste mi jo izkazali, ne samo meni osebno, ampak tudi moji domovini. Zdaj, kar se tiče gospodarskega sodelovanja in skupnih projektov, naši državi sta pravzaprav povezani na mnogih področjih. Trend gospodarskega sodelovanja med državama je pozitiven, ampak oba s predsednikom sva seveda prepričana, da ga je možno še okrepiti. Blagovna menjava med obema državama se je v letu 2024 povečala za 7,6% in danes obsega 282,4 milijone. Slovenski izvoz od tega iznaša 172,6 milijonov, uvoz iz Portugalske v Slovenijo pa 109,8 milijona evrov. Tudi storitvena menjava se je v letu 2023 in 2024 povečala na 35,5 milijona evrov in ravno v tej številki se kaže tudi porast zanimanja na turističnem področju. In sem vesela, da smo to pismo o nameri danes tudi podpisali, da bo to sodelovanje med turističnima nacionalnima agencijama postavljeno še na neko višjo raven. Predsedniku republike sem danes izpostavila eno pomembno stvar, ki se mi zdi za Slovenijo in za boljše gospodarsko sodelovanje med državama izjemno pomembna in to je povezljivost, letalska povezljivost. Prosila sem državo Portugalsko, da naj resno razmisli o povezavi med Lizbono in Ljubljano. Mi bi si te povezave seveda zelo, zelo želeli. Verjamem tudi, da se bo v okviru današnjega slovensko-portugalskega poslovnega foruma popoldan bo to srečanje potekalo v Ljubljani, v Grand Hotelu Union, da se bodo seveda vzpostavile neke nove povezave in nove oblike uspešnega gospodarskega sodelovanja med državama. Razprava med gospodarstveniki obeh držav bo na tem forumu tekla predvsem na temo izzivov in priložnosti v zdravstvu, zlasti v farmaciji, biotehnologiji, medicinski opremi, obe državi pa sta zelo močni tudi v grozdu avtomobilske industrije, tako da na teh področjih se mi zdi bo danes popoldan razprava kar pestra. Ne gre zanemariti sodelovanja med Slovenijo in Portugalsko na področju znanosti. S portugalskim kolegom sva seveda med pogovori potrdila tudi vzajemen interes za krepitev sodelovanja na akademskem in znanstvenem področju. Zato bova v okviru tega danes popoldan obiskala Nacionalni inštitut za biologijo in jutri seveda Evrosredozemsko univerzo EMUNI v Piranu, kjer se bova s študenti pogovarjala na odprte teme, s katerimi se sooča danes svet in seveda predvsem tudi Evropa. Govorila sva o evropski prihodnosti. Živimo namreč v res globalnem svetu, kjer moramo voditelji držav aktivno, ampak res aktivno soustvarjati to mednarodno skupnost, še posebej v teh zahtevnih časih. S portugalskim kolegom sva se pogovarjala o nadaljni širitvi Evropske unije in sama sem mu omenila, da če kdaj, je seveda zdaj čas za nadaljno krepitev enotne, samozavestne, predvsem pa odporne Evropske unije za vizijo razširjene evropske integracije, saj bi moral biti širitveni proces s temi državami v strateškem interesu celotne Evropske unije. Pogled na aktualne zunanje politične teme. Moj dragi kolega Marcelo ima seveda dolgo zgodovino v politiki, sam je tudi politični analitik, profesor, predsednik že 9 let Portugalske. Odkrito sva se pogovarjala o Ukrajini, o Bližnjem vzhodu. Strinjava se, da je vedno znova potrebno ostro obsojati agresijo na Ukrajino in da oba podpirava suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v okviru seveda njenih mednarodno priznanih meja. To moramo vsi skupaj zagovarjati, drugače lahko pride do popolne erozije mednarodnega prava in lahko mi verjamete, da mi kot pravnici še zdaleč ni vseeno, ko se nam pred očmi začne dogajati erozija prava, še posebej pa mednarodnega prava, zato bom sama vedno glasna v podpori mednarodnemu pravu, predvsem pa humanitarnemu pravu, če se že dotaknemo seveda tudi Palestine, tam situacija še zdaleč ni enostavna, predvsem na področju humanitarnega prava. Predsednik Portugalske je pohvalil pogum Slovenije, da Slovenija je v času, ko je članica nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, sprejela odločitev in priznala Palestino. Sami poznate in moje osebno stališče in stališče seveda Slovenije. Težko se pogovarjamo o rešitvi dveh držav, če obeh akterjev v tem sporu ne priznavamo. Zato sem prepričana, da je bila ta naša odločitev seveda prava. Kar se tiče Ukrajine, če kdo si oba, midva, želiva mir v Evropi in oba sva goreča zagovornika multilateralizma. Jaz mislim, da je to edina prava pot za rešitev problemov, ki se kopičijo na tem planetu, ne samo v Evropi. Multilateralizem je platforma, ki mora obstati, predvsem Organizacija združenih narodov. In vesela sem, da smo pred letom in pol dobili glas Portugalske, ki je podprla Slovenijo kot nestalno članico za Varnostni svet Organizacije združenih narodov. In Slovenija bo z največjim veseljem podprla Portugalsko, ki kandidira za nestalno članico Varnostnega sveta v letih 27 in 28. Skratka, gospod predsednik, podporo Slovenije v tem procesu seveda imate. Slovenija in Portugalska res tvorno sodelujeta v okviru Organizacije združenih narodov in jaz sem prepričana, gospod predsednik, da bo tako seveda tudi naprej. In če zaključim, Slovenija in Portugalska sta prijateljski državi in bosta takšni tudi ostali. Zavoljo nas, političnih predstavnikov, vrhovov oblasti in seveda tudi zaradi ljudi, ki jih politiki na teh položajih zastopamo. In Portugalska in Slovenija si želita več oddelati tudi na področju klimatskih sprememb, da ne rečem kar podnebne krize že. Oba s predsednikom tu zelo, zelo podobno razmišljava, sva si enako misleča in oba se strinjava, da je to naša dolžnost za vse mlade, ki prihajajo za nami. Seveda sva se dotaknila, ni šlo mimo Cristiana Ronalda, vsi ste lahko videli, če zaključim, kako prijetno in prijazno so otroci sprejeli predsednika Portugalske in vsi so v en glas kričali in mu bili nevoščljivi, ker Cristiana Ronalda seveda osebno pozna. V Sloveniji pa je popularen ne samo Cristiano Ronaldo, ampak tudi portugalski ansambl Madre Deus in seveda še bi lahko naštevala. Upam, da bodo te vezi, torej politične, športne in kulturne, obstale še naprej oziroma naj rečem, naj bodo še boljše in upam, da jih bova, gospod predsednik, oba lahko postavila na še višjo raven. Še enkrat iskrena hvala in dobrodošel v Sloveniji.
Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik. Prosim, izvolite.
Lepo vas pozdravljam. Dobar dan. V veliko veselje mi je, da sem se lahko vrnil v Ljubljano, potem, ko sem bil tukaj leta 21. Kot sem povedal predsednici Nataši Pirc-Musar, ni veliko držav, ki sem jih bil obiskal v istem mandatu dvakrat. To pomeni, da si Portugalska in Slovenija delita trdno prijateljstvo, partnerstvo, nekaj, kar v trenutnem mednarodnem kontekstu še posebej cenimo, zlasti zdaj, ko je toliko egoizma, ko je toliko partikularnih interesov. Danes sva imela priložnost pregledati dvostranske odnose, ki so se v zadnjih letih okrepili na področju politike, gospodarstva, tudi turizma. Ampak želimo si več poslovnega sodelovanja v trgovini na področju investicij. Podpis pisma namere na področju turizma predstavlja ključno področje za obe državi, izjemno pomembni za rast BDP-ja, ampak zlasti pa je to področje in ta podpis pomemben za neko skupno medsebojno spoznavanje, da bi se ljudstva poznala melior. boljše. Kar se tiče foruma med podjetniki obeh strani, se bodo ukvarjali z ključnimi področji, kot so farmacevtska industrija in avtomobilizem. Rodila se bodo nova partnerstva z visoko stopnjo inovativnosti. Danes bova obiskala tudi biotehnološko središče Nacionalnega inštituta za biologijo. Seznanila se bova s področji raziskav in inovacij. In vse to bo pomenilo seveda možnost boljšega sodelovanja na akademskem in znanstvenem področju. Omeniti pa moram tudi poučevanje portugalščine v Sloveniji, ki poteka kot izbirni predmet v okviru lektorata in kot dodiplomski študij portugalskega jezika in književnosti na Univerzi v Ljubljani. To je pot k prihodnosti. Zakaj? Zdi se mi, da je ukvarjanje z jezikom in ukvarjanje z obema jezikoma po zaslugi vseh profesorjev, ki tam delujejo, pomeni možnost razumevanja med ljudstvi in med državi. Evropska vprašanja. Govorila sva o širitvi in institucionalnih reformah. In ne pozabimo, da je treba razmišljati o Zahodnem Balkanu. To je seveda področje, ki zelo skrbi in zaposluje Slovenijo, ki pa jo Portugalska spremlja. Govorila sva seveda o energiji, govorila sva o klimatskih spremembah, govorila sva o obrambi Evrope in to je zelo aktualna realnost. Prav tako kot tudi kakršnokoli povezovanje in odnosi z državami NATO. Govorila sva o ruski agresiji na Ukrajino in seveda zagovarjala oba humanitarne pravice in človekove mednarodne pravice. Kako bova skupaj branila mir, ki naj ne bo le iluzija, neka trenutna iluzija, ampak naj bo neka rešitev, trajna in trajnostna. To pomeni, da Ukrajina ne more biti oddaljena, ne smemo je oddaliti od našega razmišljanja o miru v tej državi. Evropa pa prav tako ne more biti odmaknjena pri izjemno pomembnem vprašanju, ki se tika evropske varnosti. Torej, treba je zagotavljati teritorijalno integriteto države. In tisto, kar je zelo pomembno, zlasti za pravnico in ki je moja draga prijateljica in ki sem sam, za pravnico, ki je predsednica Republike države, spoštovanje mednarodnega prava, humanitarnega prava in seveda tudi nacionalnega prava. Govorila sva tudi o Bližnjem vzhodu, dve ljudstvi, dve državi. Portugalska v Združenih narodih je spremenil pozicijo in sicer v smeri, da če bo priznal Palestino kot popolna članica Združenih narodov, vemo, da je zgodovina šla še dlje. Portugalska od nekdaj zagovarja pozicijo, homogeno pozicijo Evropske unije in naj nas vprašanje na Srednjem vzhodu ne razdruži. Govorila sva o odnosih z čezatlantskimi odnosi in tudi v odnosih s Kitajsko. Oba zagovarjava multilateralizem in sicer obrambo mednarodnega reda, ki je pomemben, mora upoštevati voljo vseh. Ne moremo zamenjati nekega reda, ki velja, z tem, da bi prišlo do nereda v mednarodnem smislu. Rad bi izrazil svojo hvaležnost tudi portugalski skupnosti v Sloveniji, s katero sem se srečal včeraj. Zelo so lahko srečni, da živijo v Sloveniji in so srečni. Ta sreča, njihovo zadovoljstvo se kaže tudi v tem, da vsako leto pride zelo veliko Erasmus študentov v Slovenijo, ki študirajo dodiplomsko, magistrsko in doktorsko. Prav tako pa vidimo, kako srečni so v tem, da se rojevajo otroci, portugalsko-slovenski otroci. Smere več jih je in seveda pa bi rad priznal veliko vlogo tudi skupnosti Slovencev na Portugalskem, 4-krat več jih je, kot je Portugalcev v Sloveniji in oboji rastajo. To pa je dobro zagotovilo naše skupne prihodnosti naših držav. In zdaj še beseda zahvale Društvu Portugalcev tukaj v Sloveniji, imajo svojo revijo, ta revija se imenuje Sardinja, to pomeni Sardina. 12 let že obstaja ta revija. Zlasti pa bi se rad zahvalil v tem trenutku svoji dragi prijateljici, predsednici Nataši Pirc-Musar za način, kako me je ona sama, njena država in vsi Slovenci tukaj sprejeli. Sprejeli mene in Portugalce. Pridružujem se ji v prepričanju, da tisto, kar je bilo, kar je bila preteklost, lepa preteklost, se bo spremenilo v prihodnost, ki bo še lepša.
Najprej bomo dali besedo portugalskim medijem in sicer najprej vprašanje za predsednika Portugalske. Prosim, izvolite.
Dobar dan. O Ukrajini. Oba sta govorila o pomembnosti multilateralizma. Danes je bil telefonski pogovor med Putinom in Trumpom. Govorila sta o prekinitvi ognjev. Kako vidva vidita te tendence, iz katerih je Slovenija, oziroma je bila Evropa izključena in kako vidva kot predsednja dveh držav vidita možnost sodelovanja pri posredovanju tega bodočega prekinitve ognja? Torej, jaz bom začel, kajti vprašanje je bilo postavljeno v portugalščini. Strinjamo se, da ni mogoče izključiti Ukrajine pri tem, ko se pravzaprav ta triletna vojna dogaja v Ukrajini. To je absurdno. Tudi ne moremo izključiti Evrope, kajti, če gre za neko globalno vojno, ki vključuje globalne sile, to je res, ampak vendarle se dogaja v evropskem teatru, na evropskem sceni. In seveda, to, kar je pod vprašanjem, je varnost Evrope. Pozicija Portugalske je, skušamo z vsemi silami se pridružiti vsemu, kar počne Evropska unija, skušamo sodelovati pri vsem trudu, ki je povezan z NATO-om. Smo zato, da tudi Združene države postanejo del rešitve in da ne obstajajo v obrobu, ampak seveda Portugalska je že rekla, da tisto, da je treba seveda braniti Evropsko unijo, treba jo spodbujati njena razmišljanja. Portugalska podpira ne le humanitarne, finančne in vojaške podporo Ukrajini, ampak Portugalska ne bo nastopala sama, ampak se bo pridružila neki kolektivni oceni. Skupni oceni držav, ki so vse zaskrbljene glede rešitve, glede miru. Portugalska razume, da nima smisla izključevati Evrope iz vprašanja o varnosti. V tem trenutku govorimo o prekinitvi ognja, ampak govoriti bomo morali tudi o nekem trajnem miru.
Se seveda strinjam z mojim kolegom, ampak vam bom vendarle povedala eno zgodbo. Pred letom in pol sem bila na mirovni konferenci v Švici, kjer je bilo prisotnih 103 države iz celega sveta, na ravni predsednikov držav, predsednikov vlad in le nekaj zunanjih ministrov. Tam sem jasno in glasno pred vsemi povedala in dobila seveda precej somišljenikov in prikimavan, da ni prav, da se o miru pogovarjamo brez Rusije. Danes vam bom povedala nasprotno stališče. Ni prav, da se Rusija in Amerika pogovarjata o miru v Ukrajini brez Ukrajine. Meni to ni pošteno, ni korektno in če želimo doseči trajni in pravičen mir, Ukrajina mora biti del teh pogovorov. Tako kot je moj kolega Marcelo dejal, pa vendarle, v primeru vojne v Ukrajini gre seveda tudi za varnost in stabilnost celotne Evrope. Zato se pogovori o miru v Ukrajini ne bi smeli odvijati brez Evrope. Kako in na kakšen način to doseči, pravzaprav težko, ampak dovolite mi, bom vendarle še enkrat kritična do Evrope same. Bila sem ena prvih, ki sem se oglasila, da ni prav, da se na sestanke o tem, kako rešiti krizo v Ukrajini, vabi največje države članice Evropske unije, majhnih držav pa ne. V tem problemu smo skupaj, vseh 27 in če želite, tudi širše, cela Evropa. Jaz upam, da je bilo sporočilo mene osebno in še nekaterih drugih državnikov takrat jasno. Če želimo, da bo Evropa sedela za mizo in se pogovarjala o miru, moramo najprej znotraj sebe doseči tisto enotnost, ki jo v tem primeru nujno potrebujemo. Torej, pogovori med celotno 27-terico in seveda tudi znotraj NATO zavezništva, vse države članice NATO, ne pa po selekciji. Vsaka država, geografsko majhna ali velika, mora in zmore v tem procesu seveda prispevati. In jaz iskreno verjamem, da druge poti na koncu ni kot čim širši možni dialog, ki lahko pripelje na koncu do čim širšega možnega konsenza za rešitev iz te krize, iz te vojne, ki na ukrajinskih tleh pač preprosto traja že grozljivo predolgo.
Imamo še vprašanje portugalskih medijev za slovensko predsednico.
Dobar dan, nacionalni radio, portugalski. Če pogledamo na Gazo, če pogledamo na zadnje ure, ko se je zgodilo bombardiranje izraelsko, 300 mrtvih je bilo v zadnjih urah, torej naj bi šlo za zgodilo se bo obsodba, smrtna obsodba zavzetih ljudi, talcev. Torej, kako mislite, da bi lahko dosegli podaljšanje prekinitve miru, prekinitve ognja? Le dve kratki opažanji. Prva, portugalska še naprej meni, da je bistveno
iti naprej k naslednji fazi pogovorov. Ideja ni in tudi tukaj razmišljati le o prekinitvi ognja kot rešitvi. To je le delna rešitev, ki naj bi izčrpavala neko globalno rešitev. In talci, živi ali mrtvi, ubiti, izkoriščati njih je slabo. Torej, rešitev predvideva različne faze dialoga. Ampak pomembno je, da, oziroma žalostno je, da tako iznenada se konča dialog, ki naj bi vodil k nečemu ambicioznemu. Očitno je, da neka zaključna formula, ki jo želi Portugalska, ta formula predvideva dve ljudstvi, dve državi. Ključno je, da vemo, kdo na eni ali drugi strani hoče tudi sam takšno formulo in kdo je ne želi. In način, da takšne formule ne želiš, pomeni, da jo pravzaprav narediš nemogočo za izvedbo. V zgodovini se je izkazalo in tudi dan danes se še vedno izkazuje, da voljo, da bi to bilo nemogoče, da bi bila ta pot nemogoča, torej vedno je to način, kako pritiska druga stran na prvo. Tisti, ki hoče, da bi se zgodila neka trajna rešitev, mora podpirati vse, ki želijo dialog in ki želijo rešitev. In nenehno kritizirati tiste drže, tista obnašanja, tiste pozicije, ki ustvarjajo prepreke tem odločitvam.
In moj pogled na ponovno krizo na Bližnjem vzhodu. V treh točkah bom elaborirala, v čem je pravzaprav problem vsakega konflikta. To, kar danes opažamo na svetu, je pomankanje zaupanja med politiki in tistimi, ki odločajo o miru in varnosti. To zaupanje si je treba zgraditi in delati na tem. Če potegnemo analogijo iz Zahodnega Balkana na Bližnji vzhod, tri točke so pomembne. Dialog, 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 dialog. Če enkrat v pogajanjih ne uspeš, začni znova, začni tretjič, začni četrtič. To vedno znova poudarjam. Druga točka, ki je pomembna v teh procesih, je proces sprave, ki mora potekati sočasno s procesi miru, s potjo proti miru. In tretja točka, izjemno pomembna, tudi za Bližnji vzhod, kar vidimo danes. Ko enkrat skleneš nek dogovor, ga spoštuj do zadnje črke na papirju. Če ga ne boš, si spet izgubil zaupanje. In to je ta začaran krog, v katerem se vrtimo, ne samo v tem konfliktu, ampak v premnogih konfliktih povsod po svetu.
Hvala. Sedaj pa še vprašanja slovenskih medijev. Vprašanje predsedniku Portugalske republike bo zastavila Nikolina Ilić, TV Slovenija. Izvolite.
Gospod predsednik, kako komentirate politični kolaps na Portugalskem in kako lahko Portugalska v tem obdobju politične krize ohrani zaupanje državljanov?
Sabem, que a democracia é o regime que melhor garante o Estado de Direito, os direitos e as liberdades fundamentais. E por isso, mesmo as democracias com
zato tudi demokracije, ki imajo probleme, so boljša ureditev kot diktature. To je Del logike demokracije je zmožnost najdevati rešitve za probleme, ki se pojavljajo vsak dan v demokratičnih družbah. V vsak danu se preko svoboščin in pravic fundamentalnih, med tem je tudi svoboščina politična, politična svoboščina, pa tudi osebna, gospodarska, vse to je del demokracije. Del demokracije je seveda tudi trenutek, v katerem je ljudstvo klicano k glasovanju, k volitvam. In ta glas, volitev, je oblika, kako izraziti demokracijo. In kot oblika izražene demokracije pomeni možnost za to, da se ljudstvo v nekem določenem trenutku odloči za najboljšo odločitev, za tisto, kar ljudstvo ima za najboljšo odločitev. In vprašanje je, ali bo kakšna resnična sprememba v politiki za Portugalsko, ali pa bo neka vrsta, se bo pojavila tudi gospodarskih posledic, pa družbenih posledic, ki se bo izvila iz tega izražanja demokracije. Ali se bo kaj zgodilo glede zunanje politike? Mislim, da ne. Zunanja politika se bo nadaljevala, kajti ta ni odvisna zgolj od vlade, od predsednika, od prvega ministra, od premijeja. Portugalska je zelo stabilna. In če bi želela zaupanje, že je bila nestalna članica sveta, kot je dan danes Slovenija, znova se bo ponudila kot kandidatka. Večkrat je že vodila različne mednarodne povezave. Previdljivost zunanje politike Portugalske je karakteristika demokracije na Portugalskem. Kar se tiče gospodarskih načrtov v tem trenutku, Portugalska predstavlja eno izmed največjih rasti znotraj Evropske unije. Torej ima pozitivno stanje pri izdatkih države. Zavrla je brezposelnost, majhno manjša svoj zunanji dolg. Se pravi, kar se tiče finančnih agencij mednarodnih, stojimo stabilno. In to so podatki, ki so resnični in ki garantirajo, da katerakoli bo pot, ki bodo izbrali Portugalci, ne bo spremenila teh dejstev. Pred letom in pol se je to že zgodilo. Takrat tudi se je zgodila odhod prvega ministra, ki dan danes opravlja zelo pomembno funkcijo v svetu Evropske unije. Zdaj pa se bo v dveh mesecih in pol, se bo zgodila tranzicija, torej sicer resnično med različnimi vladnimi formulami, ampak te politične spremembe se ne bodo dotaknile gospodarske in socialne situacije. Portugalska ima zelo dolgo zgodovino, je ljudstvo, zelo staro ljudstvo, ampak hkrati smo tudi demokracija, ki je vedno znala se soočiti in rešiti probleme, in sicer znotraj kot zunaj države.
Gospa predsednica, v Evropi je v zadnjem času v ospredju razprava o obrambnih izdatkih. Slovenija je tukaj precej na repu. Kakšno je vaše stališče glede višanja obrambnih izdatkov in kako bi morala po vašem ravnati Slovenija?
Ja, tudi sama večkrat slišim to kritiko, da je Slovenija na repu po izdatkih za obrambo znotraj Severnoatlantskega zavezništva in to seveda drži in to, če mene vprašate, ni prav. Mi se moramo potruditi, da vsaj to zavezo, ki je bila dana pred 10 leti, torej 2% bruto domačega proizvoda, namenimo obrambi. V Sloveniji bo do aprila potekala intenzivna razprava o tem, kako in na kakšen način čim hitreje doseči ta 2%. Potem je seveda to na koncu odločitev parlamenta. Sva pa v petek o tem govorila tudi s predsednikom vlade na najinem sestanku in imam intenzivne razprave na tedenski bazi z načelnikom generalštaba in seveda tudi ministrom za obrambo. Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije želim biti na tekočem. Jaz upam, da bomo dosegli nek konsens, kako in na kakšen način doseči vsaj ta 2% prej kot pred letom 2030, kar smo nekako obljubljali. Oba s predsednikom vlade se pa seveda strinjava, da bo Slovenija, pa ne samo Slovenija, veste, vse države znotraj Evropske unije bodo morale biti previdne, da povečani izdatki za obrambo nikakor ne bodo na škodo socialnim in drugim pravicam, ki jih moramo zagotoviti svojim državljanom, prebivalkam in prebivalcem, Slovenkam in Slovencem.
Hvala lepa. S tem je tiskovna konferenca zaključena. Hvala za udeležbo in lep preostanek dneva. Very good.